Pane Siegle, když se podíváme do vašeho životopisu, tak vy jste úspěšným biznismenem. Co vás vůbec přimělo k tomu začít se zajímat o vodu a o problémy s nedostatkem vody?
Jsem úspěšný podnikatel, ale jsem také občan, který se stará o blaho svého národa. A když jsem zjistil, jak velké otázky se točí kolem věcí spojených s vodou, tak jsem se o to začal zajímat čím dál tím víc. Nedalo mi to, prostě jsem začal zjišťovat, co to je. A zjistil jsem, že se tyto otázky týkají miliardy lidí po celém světě. A postupně jsem o tom získal tolik faktů, že jsem se rozhodl o tom napsat knihu.
Jak máme chápat nedostatek vody? Jak si můžeme ten pojem představit? Přece voda se nevypaří nikam do vesmíru, je tady na Zemi takový koloběh vody. Jde tady o dostupnost a kvalitu vody?
Množství vody na Zemi je stejné, nepřibývá jí ani neubývá. Nicméně problém je v tom, že tam, kde je spousta vody, tam jí zase není tolik potřeba a tam, kde je potřeba hodně vody, tam voda chybí. Vezměme si například Brazílii. Tam je obrovské množství vody v oblasti Amazonky. Nicméně o pár set kilometrů vedle, v oblasti São Paula, tam je vody obrovský nedostatek. Nebo třeba v Kanadě. Tam farmáři u americko-kanadské hranice trpí nedostatkem vody na zemědělskou produkci a zároveň Kanada má druhé nebo třetí největší zásoby pitné vody na světě. Nicméně tato voda je na severu, u zátoky Hudson, až u polárního kruhu. A další věc je, že také kvůli změnám klimatu se mění to, kdy a jak dlouho prší. Období sucha jsou delší a krutější. Zároveň nám roste počet lidí, populace na zeměkouli, kterou je potřeba nakrmit. K tomu máme stejně půdy, to znamená, že je potřeba s ní lépe hospodařit. Zdá se, že už v blízké době bude potřeba až o 50% více vody k tomu, aby se dalo udržovat zemědělství v takovém rozsahu, jaký jsme potřebovali před pár lety.
Ve své knize Budiš voda uvádíte jako vzor správného hospodaření s vodou současný stát Izrael. Ten je tedy už od starověku v takové situaci, že tam má řeky a jezera a v okolí je poušť. Ta okolní krajina je tedy poměrně suchá a voda je pouze v těch vodních tocích a nádržích. Ale po tisíciletí tam lidé uměli s vodou hospodařit a umějí to tedy i v současnosti. Proč právě Izrael je tak úspěšný?
Myslím si, že Izrael je v tomto ohledu tak úspěšný právě proto, že má vody nedostatek. Dvě třetiny rozlohy Izraele jsou poušť a zbytek je v podstatě víceméně suchá země. Prší tam jenom od října do dubna. Navíc se tam obrovsky rozrostla v posledních desetiletích populace. Velice tam roste ekonomika a je to moderní země. Říkal jsem, že oni si dokážou vypěstovat všechno svoje ovoce a zeleninu, což je produkce velice náročná na vodu a dokonce poskytují vodu Palestincům a do značné míry i Jordánsku. Takže jak to dělají? No, ve své knize píšu všechny ty body, které oni zavádějí, protože mají vylepšení v každé fázi cyklu hospodaření s vodou. Za prvé účtují za vodu skutečnou cenu spotřebitelům, to znamená, že spotřebitelé, jak domácnosti, tak průmysloví spotřebitelé, mají motivaci s vodou šetřit. Potom jejich hospodaření s vodou je vedeno naprosto apoliticky. Je to technokratická záležitost, žádní politici do toho nesmějí mluvit. Potom také Izrael obecně používá hodně technologií, mají je rádi a proto je zavádějí do všech oblastí, včetně hospodaření s vodou. Jedním takovým příkladem je takzvaná kapková závlaha, což je skvělý vynález, který v zemědělství šetří obrovské množství vody. Také vynikají v recyklaci odpadní vody. Jsou v tom pětkrát až šestkrát úspěšnější než většina ostatních států. Další odvětví, ve kterém vynikají, je ocelování. To zrovna pro Českou republiku nemá příliš velký význam, nicméně já ve své knize tvrdím, a mám k tomu významné argumenty, že Izrael a jeho způsob hospodaření s vodou může být vzorem aspoň v některých aspektech pro každou zemi, ať chudou, či bohatou, ať jakoukoliv. There's something that Israel can teach
the world and every country in the world in water. Jak jste ale uvedl, ta spolupráce musí fungovat na mnoha a mnoha úrovních. To znamená, že by se tam měl zúčastnit jednak stát, který drží velké peníze, infrastrukturu, potom firmy a podniky, které mohou využívat různá zařízení a technologie, které šetří vodu, a nakonec by se do toho měli zapojit jednotliví lidé, úspora vody v domácnostech a tak dále. Na co by si měli všechny tyto složky státu nebo všichni lidé dávat pozor, pokud se rozhodnou přejímat tyhle ty
myšlenky z Izraele.
Já bych k té vaší otázce ještě přidal, je tam i čtvrtá zásadní složka, a to zemědělci, protože zemědělství spotřebovává zdaleka největší množství vody. A potom, když se vrátíme k těm dalším složkám, které jste zmínil, tak třeba domácnosti. Tam nejde o to, že jenom budeme používat méně vody na mytí nádobí nebo koupání se, nebo pokud jsme bohatí, tak do bazénu. Tam jde i o to, že se musí na osobní úrovni vytvářet kultura, která má úctu k vodě. V Izraeli už od školky se děti učí, že voda je zdroj, který není neomezený a se kterým se musí hospodařit. Potom, když přijdeme k vládě, tak ve většině zemí vláda vydává velké množství peněz na infrastrukturu. Nicméně v Izraeli to tak není. Tam vláda vůbec neinvestuje do vodní infrastruktury a podobných věcí. Tam investuje, co se vody týče, například do toho, že dává chudým lidem třeba podporu, aby mohli zaplatit účty za vodu. Dále vláda tomu vodnímu hospodářství pomáhá tím, že má různé motivační programy, třeba pro firmy a pro zemědělce, aby přicházeli s novými technologickými postupy a vůbec novými řešeními, jak šetřit ve svém oboru vodou. Čímž opět se podněcuje nejen šetření vody přímo, ale také inovace, které je pak možno, pokud jsou úspěšné, šířit do dalších odvětví nebo dokonce do dalších zemí. Nicméně ten přímočarý efekt je, že v Izraeli tím vzniká moderní technologický stát i úcta k vodě. A tím pádem je pro společnost přirozené vodou šetřit.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
Posloucháte exkluzivní rozhovor se Sethem Sieglem, autorem knihy Budiš voda, který je ve studiu v New Yorku. Pane Siegle, v té motivaci lidí k tomu, aby se zajímali o vodu, vidím takový problém. Když člověk je chudý, tak si nemůže zkrátka ty inovace dovolit. Co říkáte na tuhletu opozici proti těm izraelským myšlenkám?
Podívejme se na to napřed na úrovni národní. Izrael byl zpočátku chudá země s mnoha problémy. Ale přesto už v 50. letech se začal zabývat inovacemi v oblasti hospodaření s vodou. Mezi lety 1948 až 1952 se jeho populace zdvojnásobila. Byla tam obrovská migrace, navíc ještě války na hranicích a podobně. Nicméně už v roce 1952 zkoumali, jak lépe recyklovat vodu. Kolem roku 1955 se už začali intenzivně věnovat ocelování vody. Máte pravdu, že některé země jsou chudé a nemůžou se dovolit investovat obrovské peníze do ocelovacích zařízení. Ale nemusí dělat všechno, stačí používat jenom některé technologie, ty, které jsou levné. Navíc dnes tady máme mezinárodní nadace, jako třeba Gatesova nadace, anebo třeba Evropská unie, která poskytuje peníze chudým zemím na to, aby zaváděly programy pro lepší hospodaření s vodou. Takže tohle je na té národní úrovni. A teď, co se týče úrovně jednotlivců, kteří třeba řeknou, že na to nemají. Pro ně je právě důležité, aby vláda podporovala dobré hospodaření s vodou už od základů a aby jim to vštěpovala už od útlého věku. Chci zdůraznit, že je morálně nepřijatelné, aby chudá část populace neměla přístup k vodě odpovídající kvality. Nicméně to, že se vytváří dobrá, technicky vyspělá vodní infrastruktura celonárodně, tak to i chudším částem populace zajistí lepší přístup k vodě. Jak se dávají nezaměstnaným poukázky na jídlo, tak lidé v Izraeli dostávají poukázky na čistou vodu, pokud je účet za vodu příliš vysoký. Věřím tomu, že dobrá, technologicky vyspělá infrastruktura není dobrá jen pro bohaté, ale pro společnost jako celek, včetně těch nejchudších.
Možná bych viděl takový problém také u těch bohatých, to znamená, že někteří bohatí si řeknou, že přece nepotřebují žádné inovace, že mají dosti peněz, to znamená, že si mohou vodu dovolit za každou cenu. Jak byste motivoval tyto bohaté?
No tady vstupuje do hry vláda. Pokud toto necháte na lidech, tak převládnou sobecké zájmy a nebude to fungovat dobře. Potřebujeme vládu, aby zařídila taková pravidla přístupu a distribuce vody, aby k nim měli přístup všichni. A nejen ti, kteří mají, řekněme, dobré vztahy s politiky nebo přístup k politikům a mohou se projevovat v médiích. Ještě chci dodat, že výzva nebo problém po celém světě je, že politici se často nezajímají o problémy spojené s vodou, že to jde tak nějak mimo ně. V tomto ohledu bych chtěl pogratulovat vám v Českém rozhlase, že máte tento týden vody, protože tím tento problém představujete lidem a když potom to začne zajímat lidi, tak zpětně se o to začnou zajímat i politici, protože na ně vzniká tlak, aby se takové věci řešily. Byl jsem v říjnu v Praze. To jsem mluvil v parlamentu o těchto otázkách a setkal jsem se i s ministrem životního prostředí Brabcem, který teď byl v březnu v Izraeli, také kvůli hospodaření s vodou. A teď se s ním potkáme znovu v červenci, takže se zdá, že vaši politici se o to zajímají. Nicméně stejně jako všude je dobré o tom společnost lidi informovat, aby lidi věděli, o co se jedná, aby o to měli zájem a tím zpětně tlačili na politiky, aby to řešili.
Myslím si, že v Evropě si mnoho lidí neuvědomuje, jak se rozsah toho problému s vodou, že to je takový skrytý problém. Může být voda vysvětlením například migrační vlny, kdy do Evropy míří spousta lidí z Blízkého východu a z Afriky. Když se to zpravidla vysvětlujeme politicky nebo ekonomicky, může být zatím nakonec konců voda?
Myslím si, že jste se dotkl něčeho velice důležitého. My jsme totiž spojeni s vodou. Voda je sice lokální záležitost, její dostatek nebo nedostatek je lokální záležitost, nicméně problémy, které z toho vyvěrají, jsou globální. Když si vezmeme třeba to, o čem slýcháme denně ve zprávách, kancléřka Merkelová pozvala nebo nechala ze Sýrie přijít uprchlíky do Německa. Jsou to celkem nějaké 2 miliony lidí. Přesto jsou toho denně plné zprávy. Přesto to ovlivňuje celou evropskou a potažmo i americkou politiku. A teď si vezměte, že v subsaharské Africe žije nějakých 80 milionů lidí, kteří by během 10-15 let mohli mít nedostatek vody k životu a to do takové míry, že buď zemřou, anebo musí odejít někam, kde voda dosud použitelná je. A kde to bude? V Evropě. Takže to by se mohlo stát. Dokonce ten scénář může být ještě temnější. V Indii je kolem 100 milionů lidí, kteří jsou ohroženi ve stejném časovém horizontu nedostatkem vody. A podobná situace je v Číně, kde vodní hospodářství je také na velice špatné úrovni. Dovedete si představit, jak by vypadal takový svět, k jakým obrovským posunům a změnám by mohlo dojít? Nicméně, abych neskončil odpověď tímto temným scénářem, tak může to dopadnout i velice pozitivně. Podívejte se například opět na Izrael. A stejně tak může vypadat i naše budoucnost. Pokud ovšem politici a potažmo celá populace bude ochotna tyto problémy efektivně řešit. A proto jsem také napsal svou knihu Budiš voda.
Pane Siegle, vaše kniha Budiš voda nedávno nejenom vyšla v českém překladu, ale právě ji vysíláme v těchto dnech jako radioknihu, jako audioknihu na pokračování na naší stanici Český rozhlas Plus. Co byste vzkázal našim posluchačům?
Ano, chtěl bych něco říct vašim posluchačům. Navštívil jsem s touto knihou 50 zemí na 4 kontinentech a představil jsem ji nejméně před 200 publiky. Nicméně nikde jsem nebyl přijat tak vřele jako právě v České republice. A navíc kdekoliv jsem tady mluvil, ať už to bylo na Karlově univerzitě, na povodí řek a podobně, tak všude jsem se setkal s obrovským zájmem o tuto problematiku. A všude se mi zdálo, že lidi to skutečně zajímá, že to chtějí řešit. A to mě naplňuje nadějí. Nejenom mě nějakým dobrým egoistickým pocitem, že tady mají rádi moji knihu, která vyšla i v mnoha jiných jazycích. Nicméně skutečně nadějí pro budoucnost, že pokud se k tomu budou lidé stavět na světě tak, jako v České republice, tak ten problém je řešitelný. Také mě potěšilo, že Česká republika, podobně jako další evropské země, spolupracuje s Izraelem, že chápe, že Izrael je zdrojem důležitých nových technologií, a to nejen v oblasti vodního hospodářství. Takže doufám, že se opět vrátím do České republiky, protože mám skvělý vztah s vašimi lidmi. Velice děkuji za toto přijetí. Když jsem byl pozván Českým rozhlasem, neváhal jsem ani vteřinu, abych řekl, že ano, přijímám, protože do České republiky se budu dál vždy rád vracet. Děkuji vám mnohokrát.